Urtarrilako 20. eguna du gaur, zenbait tokitan San Sebastian delako jai eguna izango dute, beste zenbaitetan ostiral arrunta, eta gu biharamuneko irakurgaiak aurreratzera goazkizue, gaur 8 astekariaren biharko alean ondutakoak ekarri behar ditugulako, Amagoia Mujika astekariko arduradunarekin, arratsaldeon, eta ongi etorri zeura bidera, Amagoia.
Bai, arratsaldeon ekane.
Atzerrira luzatzen duzuen begiradari, helduko diogu lehenik, Gazan jasaten ari diren muturreko egoera. Aipatzeko, sekulako hotza pairatzen ari dira, energia gabezi handia dute, argindar eskasia ere bai, eta herritarrek egoera horren aurka protesta egitera ateratzeko erabaki hartu dute.
Bai, Jose Angel horiek egindako erreportaje bat da, gure lehenengo orrialdeko argazkia ere horri eskaini diogu, ba, oso argazki politak iritsi direlako Gazatik, politak tristeak eta politak, baina bueno, argi eskasia horrek sortzen ditu nahin bat egoera, ba, ume batzuk etxekolanak iten horre leiotik sartzen dan izpi horren zean, eta zer pentsatu ondia ematen duna, ze argia ba, importantea da. Pentsagu egun hauetan, ez?
Nola gauden, nola faktura gabiltzen. Egoko delako.
Bai, nola ego. Bueno, Gazak hotzak akabatzen ari da. Okupazioak eragindako energia pobrezia muturrera iritsi da, eta dagoeneko 130 hildako utzi ditu. Batzuk hotzez akabatu dira. Kontatzen du erreportajean 12 hilabeteko ume baten kasua. Ospitalera eraman zuten eta esan zieten, bueno, hotz estremoa izan zulako hiltzala. Eta beste asko dia istripun ondorioz, ba, bueno, hemen oso urruti joan gabe ere gertatzen dia, ez, energia pobreziak eragiten duna da, ba, moldatu behartzeala daukasunarekin, eta igual saiatzen zeala su txiki bat pizten, bueno, ba, gasolinarekin, edo egurrarekin, edo eta horrek basuteak eragiten ditu, eta hori hemen ere gertatzen da, eta magazan, are muturrekoagoa da egoera, eta olakoak ere, orduan 130 hildako badaude ja. Olako egoeren ondorioz ematen dianak. Nunbait, Katarrek 12 milioi dolarreko laguntza bat eman du, eta espero zan horrek egoera legunduko zuela azkenengo egunotan, baino, bueno, kuestioa ez da, edo gakoa ez da bakarrik. Dirua, borondate politikoa ere hor dago, eta Israelgo agintariek badauzkate beren eskuetan giltza guztiak, eta erabiltzen dituzte, bueno, nahi duten bezala, ez hori badakigu beti horrela izan dela. Baina, Gazan bizi diren palestinarrak, oso egoera larrian daudela kontatzen du Jose Angelek bere reportajean, eta horrek eragindula, ba, protestaldi bortitzak egiten ari dela kalean, jendea oso haserre dago, hotzez dago, ezin du bizi baldintza duinetan egon, eta protesta handiak zabaldu dira. Protesta horien aurrean, Hamasek egin duna da bortizkeria zerantzun, eta txiloketekin, eta hori oraindik eta egoera gehiago tenkatzen ari da, ez? Ordun badirudi, bueno, beti Gaztatik datozen albisteak beti izaten dira ezin egon handia sortzen dutenak, eta badirudi hortan daudela orain ere. Bueno, ez da bakarrik hotza, bueno, hotza da nagusiki, baina horrez gain, ba, esan dugun bezala, milioi erdi ikasle beren ikasketak kaltetuak ikusten ari dira, ze gara, zuk ez baldin badaukazu argirik, ba, ezin duzu lana egin etxean. Osasun efektuak ere kezkagarriak dira, jende asko medikura ezin joan dago, ba, ez daukalako baliabiderik, eta, bueno, gauza simpleak direnak edo konpondu daitezkenak komplikatzen ari dira, osasun arazoak, eta Gazako jarduera industriala ere oso kaltetua ikusten ari da, elektrizitaterik ez dagoelako, denda eta establezimentuek ere beren ordutegiak murriztu behar izan dituzte, ba, egunean argia daukaten ordu gutxi horietara, ez dakit esan dute, baina 20 orduz ez dute argirik izaten egunean zehar, ba, atera kalkuluak, ez, 4 orduz izaten dute elektrizitatea. Eta ba, horrek sortzen du, bueno, haserrea herritarretan eta ezintasun handi bat agintarien aldetik. Eta, bueno, esan deten bezala, ba, txiloketekin eta pixka bortizkeriarekin erantzun dietela. Ez naztu behar, Gazan 2 milioi pertsona bizi direla oso egoera txarrean. Asko eta asko Israelgo armadak 2014an intzun erasoaldi militarra horren ondorioz, ba, beren etxetatik kanpo bizi dira, aurre fabrikatutako etxeetan, eta etxe horiek badia hozkailu bat. Horaxe, eta argindarri gabe ba are bortitzagoak dira eta oso egoera muturreko, oso tristea da egia esan Gazatik iristen ari den errealitatea. Eta bueno, ba ea datozen egunetan zer pasatzen da.
Horren argazkia beraz testu gisa ekarri duela Jose Angele Horiak aipatu duzun eran astekaria bera ere irekiko duena edo azalera ekarritako argazkiarekin batera eta gurera itzuliko gara kasu honetan Arabako bertsolaritzaren historiari erreparatzeko Xabier Rizagak egindako erreportajeari helduko diogu bihar aurkeztuko dute aurtengo Arabako bertsolari txabelketa eta zuek bueno, unea ut atzera begiratzeko aprobetxatu duzuela esango dugu.
Bai, hoxe, eta, bueno, Arabak izango du, bueno, Arabako bertsolaritzak erreportaje zabal bat gurean, eta poz handia ematen dit, ze aurreko astean gure portadan Gasteizko argazki bat atera genuen, eta, bueno, sare sozialetan eta batzuk esan zuten bazela garai.
Arabarekin irekitzeko.
Bai, zazpigarren alabari kaso egitekoa, ba, ez da horregatik, pentsatuta eta prestatuta geneukan aurretik, eta aste honetan, bueno, gure astekarian Arabak izango du presentzia handia, batetikan Arabako bertsolaritzaren historia errepasatuko dulako Xabier Rizagak, eta bestetikan, bueno, beste erreportaje bat ere badaukagulako, ba, Gasteizko udalak bakardadearen inguruan osatu duen proiektu baten bueltan.
Orduan, hori... Ezen olako erantzuna jasotzen duzen oraingoan.
Bai, esan behar genuen. Baina, bueno, Arabako bertsolaritza, bueno, oso historia berezia indu, Arabako lehen bertso eskolak justo bi arrustet beteko dituela 35 urte gaur biharretan, seguru ez dakit. Aiarako bertso eskola da eta urte urren horren arira aurkeztuko dute txapelketa leku berean aretan, ezta? Ordun, gaur egun Araban badaude bertso eskolak eta bueno, esan daiteke bertsolaritza osasuntsu xamar dagoela. Baina Xabier Rizagak egin duen erreportajean adierazten duena da 35 urte hauetan egin duten bidea oso garrantzitsua izan dela zerotik hasi zirelako Araban etzegolako bertsolaritzaren tradiziorik abiatu zirenean eta bueno lan handia egin dute iristeko iritsi diran tokiraino, ez? Eta esanguratsua da aurtengo txapelketan parte hartzaile aldetik inoiz baino oparoago etorriko dala. Horregatikan 2016ko azkenengo hilabetetan kanporaketa batzuk jokatu behar izan dituzte, tokia hartzeko txapelketan, oso pozgarria da. Eta bueno, azkenengo urteetan Arabako txapelketa jarraitzea tokatu zaigunok, oso begibistan ikusi dugu, ba, txolaritzak Araban aurrera pauso handia eman duela, kalitatean. Eta bueno, gero eta saio txukunagoak entzuten direla eta gero eta jende gehiago ikusten dala, bai holtza gainean arpegi berriak eta bai azpikaldean bertsozaleak badaudelako, ezta?
Bilakaera positiboa era bat.
Hori da. Ordu bueno, Xabierrek esaten duena da pixka bat bueno, egiten du errepaso bat 35 urte hauetakoa, nondik sortu zen lehendabiziko bertso eskola da zergatikan eta gero gaur egungo panoramaren errepaso txiki bat, oso erreportaje zabala da. Esaten du Xabierrek horrekin hasten da Araban euskararen ezagutza 125 ingurukoa dela. Azterketa motaren arabera aldatze omen da datu hau, baina eta bueno, euskara ulertzeko gai direnak pixka bat gehiago nabarmen gora egiten dula 100 horrek. Naiz igual hitz eginez, baino ulertzeko gai direnak. Bueno, hala ere azterketa guztiek nabarmentzen duten eta errealitateak ere hori erakusten du da euskarak azkunde handiena Araban izan duela. Eta hau esaten du Xabierrek ze reportaje guztian zehar bueno, bertsolariek eta bertsogintza munduan dabiltzenek behin eta berriz nabarmentzen dute Arabako bertsolaritzaren historia ezin dela ulertu euskararen normalkuntzatik aparte. Araban bertsolaritza euskararen normalkuntzarako tresna bat izan da eta tresna garrantzitsua izan da eta oso estuki lotuta egin dute bidea eta horregatikan pixka bat esatezun datu honen zea nundik norakoa Xabierrek, ez? Baina bueno, gaur egun oso panorama polita dago, hobetu daitekena noski. Baina adibidez, datu batzuk pixka bat kokatzeko. Ba, Arabako Errioxan bertso eskola badago, Oionen. Hiru bertsolari daude bertan eta urtero 8-10 bertso saio inguru egite omen dituzte. Mendialdean ere Kanpezun bertso eskola badago 10 kide dituena. Plazentan kantatzen duen bertsolari badaukate Kanpezun eta urtero 6-8 bertso saio antolatzen dira eskualdean. Añanan ez dago bertso eskolarik, baina bertso zaletasunak gora egin du, euskararen ezaguntzaren eta erabileraren eskutik lehen esan dugun bezala, eta urtean zehar bertso tailerrak antolatzen dira, eta bertako ikastetxeetan bertsoa bizi gazte egitasmoa ere badago. Orduan, bueno, badabil hor hor saltxan edo badabil bertsolaritza. Lautadan bi bertso eskola daude, Agurainen eta Zaldu Ondon, hiru taldetan banatuta. Sei bertsolarik kantatzen dute plazetan eta urtero 20 bertso saio inguru antolatzen dira inguru horretan. Gorbei aldean lau bertso eskola daude, Legutio, Aramaio, Urkabustaiz eta Zuian, 9 taldetan banatuta, eta plazetan kantatzen duten 10 bat bertsolari daude, eta urtero 40 bertso saio inguru. Eta Trebiñun Gutxizole Euskara Elkarteari eta Euskara Zerbitzuari esker abiatu da bertsolaritza, eta Trebiñun ere urtero 2-3 bertso saio antolatzen dira. Gasteiz da bertsogune garrantzitsuena, 6 bertsogune edo daude, 78 lagun inguru, eta bueno, 17 bertsolari daude, eta urtero 55 bertso saio inguru antolatzen dira, eta Aiaraldean bertso eskola bat dago, 4 bertsolari daude bertan, eta urtean 18 saio inguru antolatzen dituzte. Bueno, guztira 160 bat pertsona dabiltza bertso eskolen bueltan araban, eta horrez gain ikastetxeetan ere proiektuak badaude bertsolaritza tailerren ingurukoak, eta 2000 umetik gorak jasotzen dute bertsolaritzaren berri. Orduan nik uste oso datu esanguratsuak direla, kokatu behar garela hori zerotik egindan bidea, eta aurrera begira nik uste jarraituko dula bertsolaritzak zer esana ematen araban, eta uste hori oso esanguratsua dela.
Osasuntxo badago behintzat, eta bueno, euskararen bilakaerarekin bat eginda gainera, horretarako tresna izaten segitzen.
Bai, eta gaina, kuriosoa da, ze horri buruz hitz egiten dute erreportajean, eta bueno, Xabierre momentu batean galdetzen die, ba araban bertso eliterik baote dagoen, ez? Igual egia da ez dagola beste herrialdetan bezain nabarmen bertso elite bat, eta helburua ez da hori, eta araban ba nunbait baldin badago edo ez dago, ez da helburua. Helburua da egin dutena, euskararen normalkuntza da erabileraretzako tresna bat izan dadila bertsolaritza, eta egia da urte askoan funtzio hori bete duela bertsolaritza karaban, hori esaten du erreportajea, baina egia da ere gaur dala eguna, jende asko juten bada bertso saio bat entzutea, edo final bat entzutea, edo txapelketako saio bat entzutea, ez dula militantziagatik egiten. Egiten dula gustatzen zaiolako bertsolaritza eta badakilako kalidadeko saio bat entzungo duela, eta hori ere interesgarria da. Igual Arabak ez dauka elite nabarmenik, baina nik uste izango dula. Nik uste, bueno, ikusiko da orain txapelketan ere belaunaldi berri bat atzetik badat horrela, eta seguru nago jarraituko dula zer esana ematen bertsogintzaren inguruan. Eta datu bat polita iritu zaiten hasierako hortan, orain dela 35 urte inguruko hortan, bazeuden bertsola Arabako bizilagunen 4%-ak baino ez ziren euskal hiztunak, eta horietako erdiak, behin dala 35 urte inguru, 4%, eta horietako erdiak udalerri txiki batekoak ziren denak, Aramaiokoak.
Eta eragina duki do gero, herri horrek, bai bertsolaritzan eta bai da euskararen edapenean ere.
Hori da, eta pentsatzen nun merezi zula Aramaiok aipamen hori egitea, eta bueno, oraingo txapelduna Aramaiorra da.
Hori da, Manexa Agirre. Manexa Agirre.
Eta bueno, netzako oso pozgarria da gazetari bezala tokatzen zaitenean, ez? Ba, bi urtez behin txapelketaren bueltan ibiltzea, ba ikustea aldiro ba bertso kalitate hobea dagoela eta asko gozatzen dela Arabako bertso saio hoietan, eta uste oso pozgarria dela denontzat.
Ba, segi dezatela bidean aurrera, Orain arte egin dutena oso polita eta emankorra izaten ari delako, eta urratzeko bide handia dutelako oraindik ere. Eta bukatzeko hezkuntza kontuak aipatu behar dizkiguzu, tartean LOMSEren mehatxu hori gogora ekartzea, eta horren alternatiba gisa lanean ari diren ba espazioak badaudela gogora ekartzea garrantzitsua izaten delako, eta horrekin lotuta gure hezkuntza plataformen topaguneko kide Leire Barrera elkarrizketatu duzuelako astekarian.
Bai, nereagotik elkarrizketatu du, eta bueno, pixka bat gure asmoa zan elkarrizketa honekin kokatzea, bueno, nun gaude, LOMCE ze puntutan dago, zen ikustet azkenengo ikasturteak oso nahasiak izan direla, zentzu hortan informazio asko eman da, rebalidak, ebaluazioak, azterketak bai, ez, eta azkenean ez, sensazioa da oso garbi baote dakigun ze puntutan dagon Lomce, ze batzutan badirudi, ba, ez Lomce garaitu da eta gainditu da, eta hori ez da egia, ze Lomceren parte batzuk geldituta daude, baina beste batzuk martxan daude, eta Leire Barrerak gure hezkuntza plataformaen topaguneko kideak oso garbi uzten ditu puntu guztiak elkarrizketa hontan. Eta bueno, argi adierazten duna da, oraindik euskal hezkuntza sistema propioa eraikitzeko borroka egin beharra dagola eta horrek daukan importantzia herri bezala, ezta. Eztabaida bea pozik agertzen da alde batetik, bueno, ba eztabaida ireki egin delako eta gizarteratu egin delako. Lonzearen arira, ba igual inoiz baino ageriago gelditu da ze importantea dan hezkuntza sistema propioa ukitzea. Eta zuk hezkuntza herri bezala hezkuntza sistema propio horren gainean erabakitzeko gaitasuna edukitzea, ez? Biztan da hori ez dala horrela eta ez da horrela izango aurrerantzean ere gauza batzuk aldatzen ez badira. Orduan Lomce indarra galdu du alde batetik, esan dugun bezala, baina beste puntu batzuk ari dira ikastetxeetan aplikatzen. Eta gero, Heziberri izen euskaldunago eta jatorrago horrekin etorri zaigun beste proposamen hori, ba, gauza askotan Lomceren oso antzekoa da, hori esaten du Leirek ere. Eta orduan, bueno, badago kezkatuak egoteko arrazoirik eta badago lanean jarraitzeko arrazoirik, hori da pixka bat Leirek egiten du hausnarketa. Eta gero, ba, ze garrantzitsua dan ze hezkuntza mota nahi dugun definitzea, ez? Eta beraik esaten du, ba, plataformatikan definitzen duten edo defendatzen duten hezkuntza dela, hezkuntza herritar guztien eskubide individuala eta kolektiboa dela, gure garapen integrala bultzatzen duena izan behar duela, eta pertsona aske, solidario, euskaldun, autonomo, sortzaile, eta kritikoak sortzeko gaitasuna duen hezkuntza sistema bat izan behar duela. Euskolak euskaldun du egin behar duela, eta gaina Euskal Herriaren garapen kolektiboaren zerbitzura egon behar duela hezkuntza horrek. Eta, bueno, biztan da, Lomce eta Heziberri eredu hortatikan urrun daudela, hori da Barrerak esaten duena. Eta, bueno, herri bezala oso osnarketa importantea da, zer nolako hezkuntza nahi degun. Ze horrari gera landatzen, horrari gera hazia botatzen, etorkizuneko Euskal Herrirako.
Hori da, eta bueno, akaso nabarmentzekoen artean hori xebera ez da, batzuetan badirudien arren Lomceren boladariko horrena pasatu dela, horren aurka egitea eta zer ez dugu nahi argizatea ongi dagoela, baina eraiki nahi dugun horren diseinuan ere sartu behar dugula. Hiru kontoiek aipatuta beste amori jaurtiko diezu entzulei amagoia?
Bueno, baditugu beste hainbat gauza, badaukagu hartzen inguruko erreportaje oso berezi bat, Mikel Zubimendik egin duna, eta da pixka bat diplomaziarako hainbat herrialdek nola erabili dituzten hartzak historikoki, oso berezia behintzat eta ez ezaguna, ez? Ba, hartzak erabili dituztela hori kontentatzeko beste herrialdetako agintariak eta batzutan oso modu txarrean gainera. Gero badaukagu infraganti bat Kakiten proiektuaren inguruan, oso berezia ere, hau da Igorri zeneko mutil bat, eta bueno, Instagramen zintzilikatzen ditu argazkiak kaka egiten duen bitartean. Eta bueno, horren atzean beak badauka bere filosofia eta bere irakurketa, interesgarria gainera, eh? Baina bueno, kuriosoa bada behintzat, ez? Eta bueno, badauka Goen Araspiren komikia, eta beste gauza mordo bat, oso kolaborazio interesgarriak, aste honetan ere. Eta bueno, dena ez dut kontatuko. Naiz,
bete egin da datorrela, esango dugu, eskuratu eta irakurtzeko goitik behera. Amagoia Mujika, gaur 8 astekariko arduraduna, mila esker, gure erabatu eta aurrera pena egin diguzulako, segi ondo eta aste buruan.
Bai, berdin, ekane. Epeletik ibili.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.